μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Σήμερα ο λόγος για τον Γρηγόρη Ναυξεντίου, τον αρχάγγελο του απελευθερωτικού αγώνα της ΙΟΚΑ. Και θα ήθελα να αρχίσω την παρουσίαση του φαινομένου διαβάζοντας τον πρόλογο της ιστορίας που έγραψα σε ένα από τους τόμους της ΕΟΚΑ για τον Ναυξεντίο. Πρόκειται περί ενός πολυδιαστάτου ιστορικού φαινομένου. Όσο πιο πολύ διεισδύεις ερευνητικά στο φαινόμενο, συνεπαρμένος από τον θρύλο, τόσο εντονότερα διαπιστώνεις το τεράστιο ηθικό μεγαλείο που συγκροτεί το ηρωικό του φανέρωμα στη διαδρομή του ιστορικού χρόνου. Και καταλαμβάνεσαι αποδέως και κατάπληκτος και εκστατικός, αναγνωρίζεις κάθε φορά πως όσα κι αν έμαθες για τον Γρηγόρη Ναυξεντίου, μόλις άρχισες να τον προσεγγίζεις. Είναι μορφή υπερβατική, αγωνιστική, υπερανθρώπινη, ηρωική, πρότυπη στην αδιαμφισβήτητη διαχρονικότητά της. Πιστεύω πως ο τραγικός Σοφοκλής θα τον ύψωνε τον Γρηγόρη Ναυξεντίου δραματικό, πρωταγωνιστικό, ιδεώδες, ανθρώπινου, φιλοσοφημένου, ηρωικού, ηγετικού ενδάλματος. Αγλάισμα του κλασσικού πνεύματος. Για να μεσουρανεί στην πορεία του πολιτισμού, να διδάσκει και να παραδειγματίζει την μετουσιωμένη ιδέα του σωστού ανθρώπου και ηγέτη. Του ιδανικού ανθρώπινου προτύπου που με την ανέσπερη μεταφυσική του λάμψη θα καταβγάζει το αιώνιο υπόδειγμα για τη διάπλαση του χαρακτήρα του εξελισσόμενου ανθρώπου. Στα χρόνια του αγώνα μας, ο Γρηγόρης Ναυξεντίου, ο Ζίδρος, ο Ρήγας, ο Άρης, ο Έαντας, τα επαναστατικά του ονόματα, ήταν για μας συναρπαστική αγωνιστική προσωπικότητα. Καύχημα. Στο δισκοπότηρο του θρύλου του, προσήλθαμε και μεταλάβαμε στα κελιά των κεντρικών φυλακών την πικρή μέρα της 3ης Μαρτίου 1957, όταν η φοβερή πνοή του μαύρου μαντάτου μετέδωσε στα ζωντάνια της Κυπριακής Βαστήλης τη συγκλονιστική είδηση της αποθέωσης του ημίθεου στα καταράχια του Μαχαιρά και έφεραν το άμορφο, το απανθρακωμένο κορμί για να το θάψουν στα φυλακισμένα μνήματα. Από εκείνη τη μέρα, ο Γρηγόρης Ναυξεντίου έγινε για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ σύμβολο ζωής, υπόδειγμα βίου, ιερή σημαία που πρωτοπορούσα μαγνήτιζε τα αγωνιστικά βήματα και υπαγόρευε το έναντι της μαρτυρικής πατρίδας χρέος. Τόσα έκτοτε χρόνια, η γοητεία του θρύλου, η δύναμη της μνήμης του δεν αραχνιάστηκαν από τον χρόνο. Η λύθη των καιρών δεν σκέπασε το γίγαντα. Για το πέρασμα του Γρηγόρη από την ιστορική ζωή, ο χρόνος δεν είναι πανδαμάτορας, ούτε θα είναι. Το ίνδελμα είναι υπερχρονικό, αιώνιο. Ανατριχιάζουν αποδέως όσοι είχαν την καλή τύχη και την ευκαιρία να αγωνιστούν πλάι του, υπό τις διαταγές του. Στο άκουσμα του ονόματός του αναρριγούν οι φίλοι. Τα μάτια θολώνουν από συγκίνηση. Η ψυχή γονατίζει με ευλάβεια και προσκυνά. Κι όπως το παμπάλαιο, ηρωικό τροπάρι της Ορθοδοξίας, αναβλύζει ο ημνητικός λόγος για το Σταυραετό. Άλλοτε απλός, αφηγηματικός, τεκμηριωμένος. Άλλοτε υψηλός, φιλοσοφημένος, που προσπαθεί να παρουσιάζει με λέξεις το όραμα. Στο ραδιοθάλαμο έχω την μεγάλη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι μαζί με τον Αυγουστή Ευσταθίου, το συναγωνιστή, το παλικάρι του Γρηγόρη, που μόνος του θέλησε να σταθεί στο φλογισμένο κρυσφύετο τις κρίσιμες ώρες και να πολεμήσει μαζί με τον τομεάρχη του, τον αρχηγό του, τον μάστρο του, όπως τον έλεγε. Ο Αυγουστής Ευσταθίου, που με τιμά με τη φιλία του χρόνια τώρα, είναι ένας από τους δύο επιζώντες της ηρωικής εκείνης ώρας του Μαχαιρά. Ο άλλος είναι ο Ανδρέας Τηλιανού, ο οποίος άρρωστος πάνω στην Μαδαρή δεν μπόρεσε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Ο Αυγουστής, ο Ματρόζος, το παλικάρι που πολλοί μου έχουν πει πως συγκέντρωνε την αγάπη και την στοργή του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο άνθρωπος που θέλησε να πεθάνει δίπλα από τον αρχηγό του και που από τότε, από τις 3 Μαρτίου 1957 ως τα σήμερα, πολλές φορές μου είπε πως στάθηκε άτυχος. Στάθηκε άτυχος γιατί έζησε. Όμως, αγαπητέ μου φίλε, είναι τυχερή η γενιά που σ' ακούει. Αν πέθαινες κι εσύ, ποιος θα διεκτραγωδούσε το μεγαλύτερο δράμα του απελευθερωτικού αγώνα? Σε φύλαξε ο Θεός, αδέρφη, για να μιλήσεις. Μίλα, είναι δικό σου το μικρόφωνο, δική σου η ώρα, δικό σου ο ραδιοθάλαμος του λόγου, δική σου και η αγάπη μας. Αυγουστή μου, θα ήθελα να κάνουμε μαζί, εγώ να ακούω και εσύ να μιλάς, ο διπορικό της κρίσιμης περίοδου του Αυξεντίου. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να γυρίσεις πίσω στο χρόνο, να θυμηθείς την πρώτη στιγμή που τον συνάντησες. Πώς ήταν, πού, πώς συναντηθήκατε, τι σου είπε?
Πρωτού αρχίσω να αφηγούμε αυτά που ζητάς να μεταδώσουμε στους ακροατάς του λόγου, έχω υποχρέωση να ευχαριστήσω, αδερφέ και φίλε, πρώτα εσένα για την πολύ σοβαρή ιστορική μελέτη που κάνεις, και να ευχαριστήσω και τον λόγο που μας παραφωνεί, παραχωρεί το κανάλι του για να μεταφέρουμε αυτές τις εμπειρίες.
Εσύ, Αυγουστή, να μην ευχαριστείς κανένα. Ξέρεις γιατί? Σε ευχαριστεί εσένα όλη η κοινωνία. Προχώρα, τάστε σε ευχαριστείς.
Καταρχήν, θα ήθελα, αγαπητέ μου Γιάννη, και πάλι να σε ευχαριστήσω, αν και δεν το θέλεις, για τα τόσο ωραία λόγια που είπες για τον Αυξεντίου. Υπέροχα λόγια, θαυμάσια λόγια που δεν αμφισβητεί κανείς ότι το αξίζουν και περισσότερα ακόμα. Και έρχομαι στην ερώτησή σου αναφορικά με το πώς γνώρισα τον Αυξεντίο. Έφυγα από τη Λευκωσία με διαταγή του τομέαρχου Λευκωσίας το 1955.
Ήταν ο Ευαγγελάκης τότε?
Αν δεν απατωμένε, ναι, ναι, βεβαίως. Το 1955 αρχάς Δεκεμβρίου, γύρω εκεί. Ήμουν για καμιά εβδομάδα στο χωριό Λαγουδερά, το πρώτο χωριό της Πιτσιλιάς που εμπήκα για πρώτη φορά στη ζωή μου, και περίμενα να με συνδέσουν με το Αντάρτικο μαζί με κάποιον άλλο συναγωνιστή. Ο συναγωνιστής αυτός είναι γνωστό, τον ανάφερα πολλές φορές, είναι ο Πιπίνος, ο οποίος δυστυχώς ιστορικά παρεξέκλεινε του στόχου του.
Δεν στάθηκε άνθρωπος.
Σωστό. Για μια εβδομάδα περίμενα και με ειδοποίησαν ότι θα ανεβαίναμε πάνω.
Ήσουν στο Μιχαλάκι του Ελευθερίου.
Μιχαλάκι του, ακριβώς θα έφτανα. Θα έφτανα και στο Μιχαλάκι του Ελευθερίου, τον αγαπητό συναγωνιστή. Θα ανέβαινα μεταξύ 11 και 12 Δεκεμβρίου. Οπότε αν εξελίχθηκε εκείνη η υπέροχη μάχη, προδοσία πρώτα και ύστερα η μάχη που έκανε ο Αυξεντίου, η μάχη, η ζημιά που προκάλεσε, η σύγχυση που προκάλεσε στους Άγγλους στρατιώτες ο Αυξεντίου εποφελούμενος από την ομίχλη και πυροβολώντας μεταξύ δύο δημιουργιών όταν ανέβαινα στα σπήλια.
11 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή πρωί, ομίχλη, έπεφτε ψηλό χιόνι και ο Αυξεντίου πυροβόλησε και στις δύο πλευρές της Χαράδρας. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι Εγγλέζοι να αλληλοσκοτώνονται και ο ίδιος να κατρακυλήσει βαρελάκι κάτω στο βάραθρο και να διαφύγει.
Ήταν ο μοναδικός που δεν ταλαιπωρήθηκε από αυτήν την προδοσία, γιατί δεν, όταν λέω δεν ταλαιπωρήθηκε, με ένα αρχηγός έφυγε, πήγε προς το, γνωρίζεις εσύ, προς το...
Προς την Κακοπετρία. Κατά τη φράση του αρχηγού, διολίσθησα δια των ωραίων.
Μάλιστα.
Από τα όρη δηλαδή.
Σωστό. Οι άλλοι, οι περισσότεροι αντάρτες, εκατέληξαν στο Φινίν με τον Φινιώτη.
Μάλιστα.
Ο τότε ο μεάρχης της περιοχής, ο Ρένος Κυριακίδης, τραυμαζίστηκε και συνελήφθηκε. Και ο Αυξεντίου, ως νέο αφιχθής στην περιοχή, κατέληξε στα Λαγουδερά, στο σπίτι του υπέροχου συναγωνιστή μας, Μιχαλάκη Ελευθερίου.
Μάλιστα.
Ο οποίος τόσα επρόσφερε και αυτός και η οικογένεια του, και τόσο ταλαιπωρήθηκε.
Αριθμός πολιτικού κρατουμένου 600.
Μάλιστα.
Δεν μαζί μου ο Μιχαλάκης.
Δεν μαζί σου.
Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Εξαιρετικός άνθρωπος. Έλεγα εγώ τι γίνεται μετά τη μάχη. Μεταξύ...
Εσύ ήσουν στα Λαγουδερά.
Ήμουν στα Λαγουδερά, δεν είχα βγει ακόμα οι ταυτότητες, ήμουν με τα πολιτικά, δεν είχα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Έμεινα στα Λαγουδερά, στο σπίτι του Γιαννάκη.
Του Μιχαλάκη.
Γιαννάκη. Όχι, στην αρχή.
Α, στην αρχή. Μάλιστα.
Του που βγήκα μαζί, διότι ήταν από τα Λαγουδερά ο Γιαννάκης. Και... με ειδοποίησαν να πάω κάπου. Ξέρεις τη μυστικοπάθεια που υπήρχε στην οργάνωση.
Η μυστικότητα ήταν το ωραιότερο
ήταν
στοιχείο
πάθος
του αγώνα.
Νομίζω ήταν και λίγο πάθος.
Η άμυνα.
Ήταν και πάθος. Λοιπόν, έλα να πάμε και να δεις. Εντάξει, έπια, με πήρα στο σπίτι του Μιχαλάκη του Ελευθερίου και βλέπω έναν άνθρωπο ψηλό, λιχνό, με κάτι μουστάτσες, σχεδόν ίσα με τα αυτιά του που λέμε. Κοίταξα τον, μου τον εσύστησαν, αν δεν κάνω λάθος, Ρήγας ήταν τότε.
Ρήγας.
Ρήγας ήταν τότε,
ναι.
Ο Ρήγας. Μάλιστα. Από δέος να πούμε, διότι είμαστε και μικροί, ήμουν και μια οντζάτσι κάτι δράμια. Είμαστε λεπτοκαμωμένοι να πούμε τότε.
Ποτέ δεν σου άρεσε το κέρδος. Γι' αυτό τον λόγο παραμένει πάντα ο ίδιος.
Προσπαθώ, όχι παραμένω, προσπαθώ να μην. Λοιπόν, μάστρελα, λέω του που γίνει την ώρα, είναι να μπορούσε να του πω. Τέλος πάντων, μείναμε για 3-4 ημέρες, ύστερα αρχίσαν να έρχονται και άλλοι αντάρτες. Ντυμένοι με τα χακί του, με αυτά τους, και εγώ είχα ηρεντήσει μου, γιατί ήμουν μεταξύ ανταρτών.
Ναι. Ποιοι ήταν οι άλλοι που ήρθαν τότε εκεί?
Ο Κυριάκος Κόκκινος, ο Χαράλαμπος Μπαταριάς, ο Γέρος ο Κουλαμής,
ο Σάββας
ο Κουλαμής, ο... για να θυμηθώ, ποια μερικιά άλλη.
Ναι, ξέρεις ότι συγγενείς ζώντες του Σάββατου Κουλαμή μου εμπιστεύτηκαν ένα ημερολόγιο το οποίο έγραφε ο Σάββας με τα κολυβογράμματα του και το έχω. Κάποια ώρα να σου το δείξω. Το έχω κατατάξει στο αρχείο μου.
Κάτι παραμείνω όπως τον Μακριάνι.
Ναι.
Λοιπόν, άρχισαν να μαζεύονται. Καταρχήν, όταν μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά αντάρτες.
Αυγουστή, όταν συναντήθηκες με τον Μουστάκια, κατάλαβες ότι ήταν ο Αυξεντίου.
Τώρα, να δεις, θα φτάσουμε και σε αυτό.
Ναι.
Τα λέω λεπτομεριακά, ναι, για να μπάζουμε.
Ναι, μάλιστα.
Πέρασα 2-3 ημέρες, μεταξύ 3 και μια εβδομάδα, δεν θυμούμε, μου φωνάζει, μάλλον ναι, μια εβδομάδα, γιατί ανεβήκαμε πάνω στους αερικούλακους, σε μια καλύβα, φωνάζει μου, φαίνουμε ξανά. Ρε, Μισκή, μάλιστα, μάστρε, κατάλαβες με. ποιος είμαι. Ξανακοίταξα το. Ξανακοίταξα το. Έβαλα όλη μου την προσοχή να πούμε τα δυνατά. Α, ότι όχι. Ε, μακάρι ρε, να μην με καταλαβαίνουν ούτε οι Εγγλέζοι, δηλαδή μου.
Ναι.
Και τολμούσαμε να ρωτήσουμε θέμα ποιος είσαι.
Ναι.
Σε κατάλαβα. Οπότε μου επεκάλυψε ο ίδιος. Ο Γρηγόρης Αυξαντίου.
Ναι.
Άσε το, τι έπαθα. Μου λέει, ακούω να σου πω. Φαίνεται ότι ο τομεάρχης της Λευκωσίας επήρε με για να αναγιώνω μητσούς, δηλαδή μου. Και στέλνει μου μωρά να τα μεγαλώσω. Οπωσδήποτε. Αφού ευκήκεται στο βουνό, θα στείλω στο ξάδερφο μου. Ξάδερφος του, ο Νταβέλης, ο Γρηγόρης Γρηγοράς.
Ο Γρηγόρης.
Και λαλή μου άκουσε να σου πω, ο ξάδερφος μου, λέω βαρύς τύπος, αλλά κατά βάθος είναι καλός. Μην τον πάρετε που φόβο, είναι καλό πλασμα. Έχει βαρετό νύφος, λαλή μου, αλλά είναι καλό πλασμα. Εγώ τώρα, μάστρε, αφού ένιξες αντάρτες τώρα, λαλό του. Εν τω μεταξύ του είχε ένα τεπίο τομέας.
Ναι.
Στάψες, βίσαι να πω. Λέω του, αφού ενέχεις, γιατί δεν μας αφήνεις μαζί σου, να μείνουμε μαζί σου,
ναι,
να συνεχίσουμε. Γίνεται να μας εστείλεις στον Νταβέλ. Καλά, μείνετε για μίσο να δω βρε μισκή. Λέω. Εν τω μεταξύ είχε έρθει και ο Γιώργος Μάτσης, ο Διαγόρας, κάποιος Ευαγόρας, νομίζω.
Διαγόρας ήταν ψευδόνυμα του,
του Αντωνάκη, Ευαγόρου, ναι, του Αντωνάκη. Ήταν κάτι τέτοιο, ναι, του, ναι, Αντωνάκη. Ναι, ναι.
Του Αντωνά.
Όχι, Αντωνάκης Αντωνά, ναι, μάλιστα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, και ο Πέτρος Τηλιανού.
Μάλιστα.
Μείναμε εκεί, έστειλε τον Πέτρο Τηλιανού στο Γρηγορά, στον Νταβέλη που πατσί, δεν ξέρω. Ο Γιώργος Μάτσης και ο Αντωνάκης Αντωνά έμειναν που είχαμε. Και εξεκινήσαμε μια εμπορία μέσω πολυστύπου από το σπίτι του Μακαρίτη του Χρήστου του Τσάρτα.
Του Χρήστου Τσάρτα, ο οποίος έπεσε στη μάχη των Χανδριών.
Μάλιστα.
16 Μαρτίου 1956.
Μάλιστα. Αφού εμείναμε για λίγο στο σπίτι του Τσάρτα, συνεχίσαμε προς Παλαιχώρη. Στο Παλαιχώρη χωριστήκαμε δύο ομάδες. Χωριστήκαμε δύο ομάδες και μείναμε ακόμα λίγο και γύρω στις 4 Ιανουαρίου, νομίζω, αρχάς Ιανουαρίου του 1956, ανεβήκαμε στην Παπούτσα. Στην Παπούτσα...
Υπήρχε εγκρισφή για το στην Παπούτσα ή έκανετε εσείς?
Όχι, όχι, όχι. Στην Παπούτσα φτάσαμε και βρήκαμε, είχαμε κόκκινο σίτο Παλαιχωρκάτης, είχαν και κάποια περιουσία εκεί πάνω και αυτός και ο Κουφκής, ο οποίος ήταν, έγινε ύστερα τροφοδότης μας.
Ο Γέρο Κουφκής.
Ο Γέρο Κουφκής. Άλλη μια ηρωική μορφή αυτός, ο Γέρος ο Κουφκής. Λέω ηρωική διότι η ταλαιπωρία που δράβησε μόνο εμείς την ξέρουμε και είμαστε ο άνθρωπος. Ήβραμε ένα αστιαούδι που το ήξερε, ένα αστιαούδι εννοώ δηλαδή ένα πρόχειρο κατασκεύασμα.
Ένα καλυβάκι.
Ναι, το οποίο χρησιμοποιούσαν όταν πιέναν να κλαδέψουν τα μπέλια, όπως ξέρω εγώ. Και άμα τους πιάνναν τα νερά, τρυπώναν και μέσα. Εκείνο το μικρό το σπιτάκι ήταν γεμάτο κόπρια. Τη νύχτα που φτάσαμε, κάναμε έναν ύπνο μας στο κόπρι, θαύμα, και μετά την πορεία.
Ναι.
Την ημέρα το πρωί καθαρίσαμε το σπιτάκι αυτό και εφόσον δεν είχαμε τίποτε μόνο τις σπατανίες μας, πήγαμε να κόψαμε ψηλίτες. Η ψηλίτα είναι ένα είδος θρουμπιού, θρουμπί μαλακών όμως.
Θάμνος, ναι.
Δεν έχει αγκάθια, δεν τρυπά. Και βάλαμε τα από κάτω.
Και κάμετε κρεβάτια.
Και κάμαμε κάτι σαν κρεβάτι.
Ναι.
Και μείναμε εκεί και αρχίσαμε να κάνουμε το πρώτο λιμέρι, όχι κρυσφύγετο. Το πρώτο λιμέρι.
Ναι.
Νομίζω μια διευκρίνηση εδώ χρειάζεται. Το λιμέρι είναι, φαίνεται, είναι, υπάρχει η πόρτα, βεβαίως όπως ένα μικρό παράθυρο την πόρτα, αλλά φαίνεται, ναι. Και είναι επιφανειακό.
Ναι.
Ο Κρυσφύγετον είναι κάτι το οποίο υπόγειο. Είναι κρύπτει. Λοιπόν, αρχίσαμε να κάνουμε το Κρυσφύγετον. Την πρώτη ή δεύτερη ημέρα, όπως καθόμουμε τώρα, εδώ θα μιλήσω για την παιδική αγνότητα του αυξεντίου, ναι. Έτσι, την ανθρώπινη πλευρά του αυξεντίου. Όπως καθόμαστε μέσα στη γωνιά, ο αυξεντίου στο φως της λάμπας κρατούσε ένα μικρό περιοδικό, αυτά τα παιδικά περιοδικά που βγάζαν τότε. Και διάβασε, ξαφνικά τον είδαμε να κλαίει, τρέχαν τα μάτια του. Κάμπτο του, έτρεχαν τα μάτια του, πιάνουν στα μάγουλα του. Δύο μια αγκονιάνη στο Γιώργο το μάτσι, λέει, του λέει, να μπορείς ο μάστρος, και κλαίει. Ξέρω εγώ, λέει, αρώτα τον εσού, κουρτίσαμε εμένα, ο μάστρος μας να μπορείς. Ήταν που κεβάζει και συγκινήθηκες, πέμα και μας, να συγκινηθούμε μαζί.
Ναι.
Και μαζί σου, λέω, ναι. Όπως είπα, τελικά τον ερώτησα, να μας πει, γιατί συγκινήθηκε, να συγκινηθούμε και εμείς.
Ναι.
Γύρισε η είδε μας πάντοτε όταν ήθελε, όταν υπήρχαν στιγμές που έπρεπε να αποσπάσει την προσοχή μας, μας εκείταζε έναν έτσι να γυρώ στα μάτια, γιατί σαν να θέλω την προσοχή σας, και άρχισε να μας διαβάζει από αυτόν τον μικρό περιοδικό. Ήταν ένα απόσπασμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και ήταν εκείνο που έλεγε: αδέρφια μου, ο Θεός έδωσε την υπογραφή του για την απελευθέρωση της Ελλάδας και ο Θεός δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του. Και μάλιστα. Συνεχίζει ο αυξεντή. Ο Θεός, ναι βρε μισκές, έδωσε την υπογραφή του για την ελευθερία και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και δεν την παίρνει πίσω. Αυτή ήταν η αιτία που έκλαιε αυτός ο αγνός αγωνιστής.
Είχε δακρύσει από συγκίνηση.
Όχι ένα ψεύτικο, ναι. Ή ένα μικρό δάκρυ. Σου λέω, κατεβήναν κάτω για να, ναι. Το δούμε εμείς. Τέλος πάντων, είχαμε... κάναμε κάπου 17 μέρες για να κάνουμε το πρώτο λιμέρι, γιατί βράμε καλιά.
Ναι.
Και όταν τέλειωσε το λιμέρι, μαζί με την απόδραση Πολύκαρπου Γιορκάτση και του Μιχαήλα Σιώτη, που ήρθαν κοντά μας, περίπου είμαστε 15 με 17 αντάστες στο, ναι. Κρυσφύγετον εκείνο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι το ένα σχετικό συνοστισμός σε αυτό το λιμέρι.
Ναι.
Και δεύτερη σκέψη ο αυξεντή είπε να κάνουμε ακόμα ένα. Πράγματι, αφού ήταν και ένας τρόπος απασχόλησης των ανταρτών, διότι αργία μήτρη υπάρχει κακίας.
Μάλιστα.
Αρχίσαν και δημιουργούσαν το άλλο Κρυσφύγετον και πήγαν μερικοί, δεν πήγαν όλοι, πήγαν όσοι εργάστησαν και περιόριζαν αυτό το πράγμα. Ακόμα και μεταξύ των ανταρτών, να μην γνωρίζουν όλοι που είναι.
Ναι.
Ασχέτως ύστερα, εάν έγινε κάποια επαφή, αφού και εμείς που κάναμε επαφή, δύσκολα βρίσκαμε το άλλο, διότι ήταν μεταξύ Κρυσφυγέτου και λιμεριού εκείνου. Ήταν μέσα σε έναν υπέροχο θάμνο, ο οποίος εκάλυψε καλά, αφού το έναν το βρήκαν και το άλλο δεν το έβραν, να πούμε.
Ναι.
Αν και τους επήραν στην περιοχή, δεν έβραν το ένα.
Μάλιστα.
Εκεί ο Αξεντίου επήρε μαζί του τους επικηρυγμένους. Οι επικηρυγμένοι ήταν τότε Αυξεντίου, Πολύκαρπος Γιορκάτσης, Μιχαήλα Σιώτης, κάποιοι μου διαφεύγουν.
Ναι.
Εντάξει,
δεν
πέντε,
ναι.
Ήταν μέσα στο Κρυσφύγετον. Μας άφησαν ήσυχους οι Εγγλέζοι, έγιναν κάποιες ενέργειες από την βάση αυτή της Παπούτσας, όπως την περισυλλογή όπλο, κυνηγετικό όπλο.
Τον Ιανουάριο του 1956, ναι. 22 Ιανουαρίου.
Μάλιστα, έγιναν οι περισυλλογοί όπλων, κυνηγετικών όπλων. εχώρισαν σε ομάδες και ανάλαβαν ένα σύμπλεγμα χωριό η κάθε ομάδα. Έτσι, για να πω για μας ναι. που γνωρίζω μαζί με τον Μπαταριάν οι δυο μας αναλάβαμε Αγρών, Αγίων Ιωάννη και Αγίου Θεοδόρου να δεν απατώμε τρία χωριά τα οποία διεκπαιρεώσαμε, φέραμε εις πέρα στην αποστολή μας με βεβαίως με αρκετά ρυψοκίνδυνο, διότι χτύπα στο σπίτι του άλλου νύχτα, του έλεγες είμαι όκα, δώσ' μου το όπλο σου. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει.
Ναι.
Άλλοι αντιδρούσαν με χαρά και το επρόσφεραν. Μια περίπτωση κάποιος, «Ιούες σας ανίω». Και υπήρχε ένας διάλογος μεταξύ άνδρα και γυναίκας, του ζεύγους.
Ναι.
Εγώ το όπλο μου δεν το δίω σε κανένα. Θέλω τον κυριετικό μου. Έλα λέει το γυναίκα, δώσ' τους το, αφού είναι όκα, δώσ' τους το.
Ναι.
Δεν τους ανήκω. Οπότε η γυναίκα επενέβη, άνοιξε την πόρτα και θυμούμε, πήγαμε τόση φορά πλέον, διότι είδαμε την άρνηση, πέσαμε με τόση φορά μας την πόρτα, που πίσω από την πόρτα είχαμε μερικά ξύλα και αυτός που ήταν πίσω από την πόρτα έγινε και βρέθηκε να δάσκεσαι και τα πόδια, είχε πάνω έτσι,
ναι.
ξύλα και τα χέρια και τα πόδια. Είχε πάνω. Μας επαρέδωσαν τον κυνηγέτη, πάντω έφυγε. Σε αυτήν την περίπτωση όμως αξίζει να μνημονευθεί η περίπτωση Γιώργου Μάτσι, Κυριάκου Κόκκινου και Αντωνά και Αντωνά. Διαγόρα. Αυτοί ανέλαβαν.
Μιλάς για τη μάχη που ακολούθησε.
Ναι.
Θα την φύγουμε άλλη ώρα για να μην σπάσουμε τη συνέχεια ένα ξεντίου.
Ήταν καθήκον μου να.
Καλά έκανες. Σε ευχαριστώ. Θα την φύγουμε άλλη στιγμή.
Ευχαριστώ.
Ναι. Προχωρούμε, στο ηρωικό στοιχείο του οδηπορικού.
Ωραία. Καταρχήν θέλετε να μάθουν οι ακροατές γιατί φύγαμε.
Ασφαλώς.
Διότι. Έγινε μία προδοσία η οποία αξίζει να γίνει μία.
Για ποιον μιλάς? Ποια προδοσία?
Προδοσία της παπούτσας.
Έγινε λοιπόν κάποια προδοσία με αποτέλεσμα.
Ας μην το πούμε προδοσία, ας το πούμε μία αφέλεια.
Ναι.
Κάποιος ιερωμένος ξεγελάστηκε από επιτίδιους προδότες και περίπου αφού εξεγελάστηκαν ότι ήταν αντάρτες και ήθελαν να έρθουν σε επαφή με τον Αυξεντίου, τους είπαν περίπου που είμαστε, δεν ξέρουν ναι. ακριβώς.
Και κινήθηκαν στρατεύματα εναντίον σας.
Συγγνώμη να δεις, αυτοί τι έκαναν. Ένας εξ αυτών πήγαινε και έδωσε. Έκαμε μία επιστολή και ζητούσε το εξής, άκουσον. Έχω πληροφορία ότι επιβοήθηκα ότι ο Αυξεντίου με 15 έως 17 αντάρτες του, 100 ονόμαζε, ευρίσκεται μεταξύ Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Θεοδόρου και Παλαιχωρίου. Για αυτή μου την πληροφορία θέλω ως προκαταβολή 20 λίρες να κάνω μια φορσιά. Και ύστερα, αν τους πιάσετε, κανονίζουμε τα. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της επιστολής. Τώρα, πώς το πληροφορηθήκαμε εμείς αυτό? Ο σταθμάρχης της Ζώπηγης τότε ήταν ο αναπληρωτής λοχίας Ανδρέας συναδελφός.
Αν το θυμηθούμε μετά.
Ναι. Και αφού επήραν την επιστολή εκεί στο σταθμό, ο άνθρωπος το σύστημα του ατμού άνοιξε την επιστολή, την είδε και είδε ότι τι επρόκειτο, έστειλε την πάνω στον Αυξεντίου και μετά την επαρέλαβε πάλι και την έστειλε στον προορισμό της. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε και να φτάσαμε, φύγαμε, απομακρυνθήκαμε να πω από τα λιμέρια περί τα 4-5 χιλιόμετρα σε μία τοποθεσία η οποία λέγονταν Χαλίλιδες.
Ναι.
Και γύρω στις 24-25 Μαρτίου για περισσότερη ασφάλεια εκκινηθήκαμε προς Μαχαιρά η πρώτη φορά.
Μάλιστα. από τον Μαχερά, που είχατε πάει μετά. Ξέρεις, θα ήθελα
στο Μαχερά
να επικεντρωθούμε. Ήσουνα στη μάχη των Χανδριών.
Βεβαίως.
Μπορείς να μου κάνεις αναφορά για τη μάχη εκείνη, αλλά πολύ σύντομα.
Ναι, βεβαίως. Επιλογή του χώρου της ενέδρας έκανε ο Αυξεντίου, ο Γιώργος Μάτσης και πολύ καπός Γιορκάζης, αυτοί οι τρεις αν δεν απαντούμε. Δεν είμαι σίγουρος αν υπήρχε ακόμα κανένας. Έγινε η επιλογή, πήγαμε, εγώ τότε υπέφερα από γρήπη και ο Αυξεντίου μου ανάθεσε να είμαι φρουρός και να μην ρίξω ούτε μία σφαίρα. Λέω του, μα πώς είναι δυνατόν τούτο μάστρε. Λέει μου, κάμεις του όμπου σου λαλό. Έξω και δεν είχα ούτε θέση. Λέω, κάλυμα δηλαδή προσωρινό θέση. Θα είσαι σκοπός και πώς θα καταλάβεις αν είναι στρατιωτικά αυτοκίνητα, λέει μου, αφού καταλάβεις. Είχα άδεια να οδηγού τότε. Λέω, του ακούω το παλάρισμα της πεζίνας και το διπλό κλάτσιο. Λέω, μπράβο, έτσι, έτσι. Διότι είχαν περάσει προηγουμένως κάπου 20 αυτοκίνητα και δεν τα χτυπήσαμε.
Ναι, ήταν πολλά, δεν μπορούσε να χτυπήσει μια φάλαγγα.
Αναμφίβολα και είμαστε και άπειροι. Ξεκινήσαμε να φύγουμε και επιστρέψαμε γιατί είδαμε αυτά τα τρία αυτοκίνητα.
Ναι.
Και μου ανάθεσε, όπως σας είπα. Όταν εγώ βεβαιώθηκα πλήρως όσο μπορούσα να βεβαιωθώ βεβαίως, έδωσα το σύνθημα στο μακαρίτα φυλακή. Μάστρε στρατιωτικά. Τζιπ, είπα. Λάνο. Βρε, έδωσε οδηγίες. Δεν θα φύγει κανείς από την ενέδρα για να δώσω εγώ το σύνθημα. Και όταν δώσω το σύνθημα, θα συγχυθείτε προς τα άνω για να σας καλύπτει τον βρέμ. Απάνω πίσω ήταν ο Αυξεντίου με το περίστροφο του μόνο. Και με τον Γιώργο τον Μάτσιν στο πρέν με βοηθόν τον Αντώνη Αντωνά.
Μάλιστα.
Βοηθόν τον πρέν. Έτσι και έγινε. Έγινε η ενέδρα. Εγώ επειδή έκατσα σταυροπόδιν και έζησα και εγώ σφαιρές και θύμωσε, έτσι και ο τρίτσο έπαθαινε μπλοκίν και φώναζα και εγώ.
Τι έκρατουσε, στέν?
Όχι, στέν, πού να βρούμε το στέν. Αραβίδα,
Αραβίδα Ιταλική.
Ιταλικό τυφέκιο.
Ναι.
Του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τελείωσε η ενέδρα, μείναν τα δύο αυτοκίνητα εκεί και άλεσαν να φύγουν. Δεν ξέρουμε πώς συνέβη. Ο Μακαρίτης, ο Χρήστος πρέπει να εβέρασε από δίπλα μου.
Μιλάμε για τον Χρήστον τον Τσάρτα.
Μάλιστα. Ο Μακαρίτης, ο Χρήστος Τσάρτας πρέπει να πέρασε από δίπλα μου. Ένας Εγγλέζος επέζησε της ενέδρας αυτής, κάπου ταμπουρώθηκε και έβαλε. Ίσως να γίνεται και κάποια αυτή ομιλία που έληξε η ενέδρα, ναι. να μιλήσα. Και χτύπησαν και σκότωσαν τον Μακαρίτη, τον Χρήστον, τον Τσάρτα. Αλλά πρέπει να ήταν ακαριέως ο θάνατος, διότι δεν ακούσαμε ούτε αχ.
Ναι.
Έληξε την έδρα και ψάχναμε να βρούμε τους υπόλοιπους, αφού μαζευτήκαμε και μετρηθήκαμε.
Ναι.
Έλειπαν μερικοί. Βρέαμε, ήταν ο Γιώργο, ο Κυριάκος ο Πολύκαρπος ο Γιορκάτσης, ο Χρήστος ο Τσάρτας, λίγο μερικοί, γύρω στους τέσσερις.
Ναι.
Βρε, άμα εφωνάζαμε, και καιρό να ξέρω. Είπαμε να κατεβούμε κάτω, να ελέξουμε, να δούμε αν είναι τραυματισμένοι. Οι θέσεις καθαρές εκεί που ήταν. Ο Μακαρίτης ο Αυξεντίου εδώ και τη λύση. Λέει, έτσι ξέρετε, ο Χρήστος είναι να πηγαίνει στη γυναίκα, λαλεί στο...
Στη γυναίκα του, ήταν παντρεμένος.
Στη γυναίκα του, παντρεμένος με δύο παιδιά ο άνθρωπος. Να πηγαίνει να δει
την οικογένεια.
Να δει την οικογένεια του, γιατί ζήτησε του άδεια. Μετά την έδρα πάει. Να πηγαίνει πως ο λύκος, λαλεί. Έτσι. Ο Ανδρέας ήταν μαζί μας.
Ο Ανδρέας Τσάρτας, ο αδερφός του, ναι.
Ήταν μαζί μας. Επίαμε με αυτήν την καθησυχαστική σκέψη. Καθησύχασε μας τούτη σκέψη. Πήγαμε στον Αγιάννη, ύστερα η Θεόδωρο. Στον Άι Θεόδωρο φαίνεται ακούσαν από το ραδιόφωνο τα νέα. Τίποτα. Δεν είχαν αναφέρει τίποτα. Πατιμούμε ποια ώρα ή ποια ημέρα ακριβώς επληροφορηθήκε ο Αυξεντίου ότι ο Χρήστος ο Τσάρτας έπεσε.
Ναι.
Δεν το θυμούμε αυτό. Θυμούμε όμως ότι φτάσαμε την επομένη αρκετά προχωρημένη η νύχτα. Μιλούμε την επομένη της ενέδρας, έτσι. Ναι. Φτάσαμε στην Παπούτσα το πρωί, τα πρωί, γύρω στις 10-11 θυμούμε. Φώναξε ο Αυξεντίου τον Ανδρέα τον Τσάρτα και τον επληροφόρησε
για το θάνατο του αδερφού του.
Ότι ο αδερφός του έπεσε αγωνιζόμενος στην πατρίδα και πρέπει να είσαι υπερήφανος και ξέρω εγώ. Και απάντησε ο Ανδρέας ότι χαλάλην της πατρίδας ο αδερφός του.
Σήμερα ήταν
η δική του ημέρα,
αύριο του ημέρα, μπορεί να είναι η δική μας.
Ναι.
Ξέρεις, Αυγουστή, θέλω να συναντηθούμε και οι τρεις, να φέρουμε και τον Ανδρέα, όταν πλησιάσει η επέτειος της μάχης των Χανδριών, για να δούμε αυτήν ειδικά την
περίπτωση,
τη σκηνή της ιστορίας. Το θάνατο του Μακαρίτη του Χρήστου.
Βεβαίως. Να υπάρχουν, είναι και ο Μπαταργιάς, είναι και ο Κυριάκος ο Κόκκινος.
Να σχηματίσουμε μια παρέα ενημερωμένα.
Ας γίνουν 4-5.
Μα βάρθουμε 4-5.
Ναι. Γιατί
θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στη ζωοπηγή.
Στη ζωοπηγή.
Στο μεταξύ, έγινε οποιαδήποτε άλλη μάχη.
Όχι. Ορισμένες εκτελέσεις οι οποίες δεν αναφέρονται.
Ναι.
Δεν έγινε οποιαδήποτε άλλη μάχη από ό,τι θυμάμαι. Μετά όμως όταν φτάσαμε στο Μαχαιρά, αξίζει να πούμε ότι ο Αυξεντίου οι αθηκό τρεις μήνες μας αφήσαν ήσυχους εμάς και κυνηγούσαν τον διγενή, τον αρχηγό μας και τους αντάρτες από εκεί στον
Τζίκο
και μας άφησαν ήσυχους. Όμως ο Αυξεντίου δεν άφησε να περάσει ο χρόνος άσκοβα να κάνουμε τουρισμό μας στο βουνό. Μας έκανε αντάρτες σε αυτήν την περίοδο. Δηλαδή, μας έκανε τέτοια σκληρά εκπαίδευση και μας έδιδαξε τόσα πολλά πράγματα που από εκείνη τη στιγμή αντελφθήκαμε ότι τώρα είμαστε αντάρτες και έτοιμοι και για ενέδρες και για οτιδήποτε άλλο. Τώρα γνωρίζουμε, αφού μάθαμε και συναρμολογούσαμε το πρέν, την κάνει και ορισμένα πράγματα με κλειστά μάτια, διμένα μάτια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κάτσαμε περί τους τρεις μήνες στο Μαχαιρά. Έγιναν δύο ενέδρες στην περιοχή Ποδά. Δύο, ναι. Μια υπό τον Στυλιανό Λέναν, ο οποίος εντωμεταξύ ήρθε.
Ναι.
Ο Στυλιανός ο Λένας ήρθε, ο Νίκος Γεωργίου ήρθε και ο Στεφανίδης. Ο Λεωνίδας Στεφανίδης.
Ο Λεωνίδας.
Ναι. Έγινε μια ομάδα υπό τον Λέναν και μια ομάδα υπό τον Νίκο Σπανό και μια ομάδα παραέμεινε στο Μαχαιρά για να προσέχει, να πούμε μπας και όταν γυρίσουν περιμένουν τους Εγγλέζοι να
ξέρουν.
Εγώ το επήρα διαφορετικά και πια με το παράπονο και έκλαια, γιατί να μην πάω σε ενέδρα ελάλου.
Ναι.
Ο Μακαρίτης ο Αυξεντίου ήταν κάτω στο Μαχαιρά με την περιπέτεια της υγείας του, για να μην ξεφύγουμε.
Ναι.
Και έγιναν αυτές βεβαίως ενέδρες οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα. Στην μια περίπτωση δεν επέρασαν αυτοκίνητα, στην άλλη έγινε πρόωρα η ανατίναξη από κάποιο λάθος. Και φύγαμε μετά που πήραμε διαταγή από τον αρχηγό, πήρε διαταγή ο Αυξεντίου να κινηθούμε από Μαχαιράν προς δάσος Πάφου, πρόσεξε, για να προκαλέσουμε μία σύγχυση στα αγγλικά στρατεύματα να πάμε να χτυπήσουμε και να γυρίσουμε πίσω, ούτως ώστε να νομίσουν οι Εγγλέζοι ότι διέσπασε τον κλειόν ο αρχηγός και να αφήσουν.
Ναι, ναι. Επραγματοποιήσετε αυτό το σχέδιο?
Όχι. Φτάσαμε μέχρι τον Κατανάπη στα Λαγουδερά.
Ναι.
Και εκεί επήρε μήνυμα ο μαστρός ότι ο αρχηγός διολίστησε κατά την έκφρασή του.
Ναι, ήταν φράση την οποία χρησιμοποίησε μερικές φορές ο γέρος. Ναι.
Έφυγε ο αρχηγός και έτσι η διαταγή ήταν να παραμείνουμε εκεί. Εγώ εντωμεταξύ είχα στραμπουλήσει το πόδι μου, κάτω καμιά εβδομάδα στη Λευκοσία, γιατί εμπρίστηκε να γίνει κουτούτσι που θα πούμε. Και πιάσει στο γιατρό τον Όμηρο, με περιπήθηκε.
Τον Όμηρο Χατζηδημητρίου.
Όμηρο Χατζηδημητρίου, με περιπήθηκε. Έκατσα μια εβδομάδα πασένα σέντε στη Μόρφου και παρακαλώ τον Θεό πότε να έρθουν να με πάρουν πάνω.
Ναι.
Γιατί ήξερα ο αντάρτης είναι για το βουνό.
Για το βουνό, είναι για τον κάμπο.
Είναι στα σπίτια.
Λοιπόν.
Στα σπίτια. Λοιπόν. Και μας μεταφέραν πάνω. Έκαμα με τον Νίκο, τον Σπανόν και τον Γέρον, τον Κουλαμή. 2 μήνες το καλοκαίρι περίπου έκανα στην περιοχή Ποταμίτισσα, Σαγουρού, Τσιπερούντας, αυτόν το συμπλέγμα. Και μετά εχώρισε ο Αυξαντίου τον τεράστιο τομέα που είχε σε υποτομής.
Μάλιστα.
Και εγώ πήγα με τον Στυλιανό Λένα στον υποτομέα νότια της Παπούτσας.
Ναι.
Επαρχία Λεμεσού δηλαδή.
Πότε προωθηθήκατε?
Από εκεί, όταν τον Γενάρη, όχι, το Δεκέμβρη.
Δεκέμβρη.
Το Δεκέμβρη. Πρώτο Χριστουγέννων συναντηθήκαμε, ήρθε ο Αυξαντίου και έκαμε μια εκδήλωση χριστουγεννιάτικη, έκαμε μια εκδήλωση, έφερε τους ομαδάρχες πλην τους πανού, τους έφερε στον παπά. Ήταν ο Γιώργος Ομάτσης, ο Στυλιανός Λένας, μαζί του και εγώ, στον Αγρόν. Μείναμε τα προκαταστικά, έγινε ό,τι έγινε με τον Μιχαλάκη, τον Ασιώτη.
Ναι.
Έγινε, δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του και έπινε.
Ο Ασιώτης.
Που έπινε κάτι έτσι γεμάτα κρασί, ποτήρκα,
ναι.
Ασιώτη και σε λάλε. Και τραβάντες μονορούφι και έπινε πολλά κοτσίνησε τα μάτια του. Ο Αντώνης σε φοήθηκε.
Ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος.
Ο Παπαδόπουλος ήταν ο μαδάρχης, του στοιχείου του Όλμου.
Ναι. Κοίταξε, θέλω σε αυτήν την περίπτωση, αυτήν τη στιγμή, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε, αφού ο Σοφοκλής βάλει το τραγούδι του Αυξεντίου.
Από το χωριό λύση. Οδηγού ταξί το επάγγελμα. Έμαθε στη μεγάλη σχολή του αγώνα τόσα μονογράμματα, όσα να φτιάχνουν την λέξη ελευθερία.
Επανερχόμεθα λοιπόν, αγαπητέ μου Αυγουστή, θα ήθελα πολύ γρήγορα να καλύψεις την μάχη της ζωοπηγής.
Φύγαμε από τον αγρό.
Έχουμε 2 λεπτά.
Καταλήξαμε στη ζωοπηγή. Στη ζωοπηγή αργά τη νύχτα, γύρω στα μεσάνυχτα, ίσως και αργότερα. Εγώ προσωπικά ένιωσα κάτω τον να με τραβά που απόθηκα, ήταν ο Αυξεντίου. Ξυπνάτε βρε, ξυπνάτε βρε μισκίες. Μου δίπλα στο Γιοργάλα, τον Μιχαλάκη, τον Γιοργάλα. Εγώ στιχτοδός είπα μέσα ή έξω. Και μέσα ή έξω εννοούσαμε να καταγούμε στο Χρυσφύετο ή έξω. Έξω βρε έξω, λέει, να φύγουμε να μας πιάσουν τον Μινά. Ο Αυξεντίου κράτη το όπλο του και βγήκε. Ξύπνησε πρώτος, είπαμε, ο Μιχαήλ ο Γιοργάλας, πήγε μπρος στο τρύπα, κάτω ο Σημειονίδης, έδωσε το όπλο και βγήκε ο Γιοργάλας.
Ο Μιχαλάκης ο Γιοργάλας βγήκε πίσω από τον Γρηγόρη.
Ακολούθησε τον Γρηγόρη. Ο μεν Γρηγόρης πήγαινε τείχον τείχο, κολλητός επί του τείχου,
ναι,
για να μην προσδίδει ορίζοντα στόχο. Και ακολουθούσε ο Γιοργάλας. Ο Γιοργάλας όμως κάποια στιγμή εξεπρόβαλε από το φοντίχο.
Στον δρόμο, ναι.
Και έσυψε μέσα στο φτύντο και του είπε να ουσκιάσουμε, μάστρε μου, να ουσκιάσουμε. Όμως ακούεται αυτό το πράγμα στη νύχτα.
Ναι.
Κάποιος ο οποίος ενέδρευε απέναντι έβαλε του Γιοργάλα, έβαλε και έπιασε τον Αυξεντίο, ολόκληρη ρηπή, του ετρίβησε τα παντελόνια και μια εξυπέτσισε του. Το Γιοργάλα τον έπιασε μια ρηπή κατάστηθα. Είπε εκείνον το μάστρε μου πεθαίνω, είπε του πήγαινε πίσω,
ναι,
και πήγαινε πίσω στο σπίτι. Έφτασε πίσω μάστρε μου επληγώθηκα, είπε του, επέξα, ναι, επληγώθηκα. Πήγαινε πίσω, είπε του, ήρθε πίσω στην ταράτσα του σπιτιού και θυμούμε, ήμουν εκείνη τη στιγμή, θυμούμε που του είπε «Μάστρε πεθαίνω, ζήτω για Ελλάδα» και έμεινε, πέθανε.
Ναι.
Και θυμάμαι που τον εχαίδευσε ο Αυξεντίου έτσι στο μέτωπο και του είπε «Λιάκο μου, θα εκδικηθούμε το θάνατό σου». Λιάκος ήταν το ψευδονικό,
ναι,
του και ήταν υπεύθυνος αντικατασκοπίας
ο Μιχαλάκης.
Ο Μιχαλάκης Γιοργάλας, ο Μάγκης Γιοργάλας. Εν τω μεταξύ, για να μην αφήκουμε απορίες στους ακροατές, ή είχαν φύγει οι Εγγλέζοι διότι αντελήφθησαν ότι τους έβαλε ο Αυξεντίου και έγινε, ναι, κάποιο θύμα εκεί στην περίπτωση της μάχης.
Μάλιστα. Κάποιον χτύπησαν οι σφαίρες του Γρηγόρη.
Αμέσως ανταποκρίθηκε ο Γρηγόρης.
Αντέδρασε αμέσως.
Αντέδρασε εστιχτοδός αμέσως και εσήγησε το όπλο.
Ναι.
Και οι υπόλοιποι έφυγαν. Είπε, μάλιστα, κάποιος είπε, βάλε μας ο Αυξεντίου, βάλε μας ο Αυξεντίου και έφυγε.
Άκουσες τη φωνή.
Βέβαια. Οι υπόλοιποι δεν είχαμε όπλο. Ναι. Εγώ κρατούσα μια χειροβομβίδα, φέρασα την Περόνη και περίμενα. Τίποτε άλλο.
Ναι. Αυγουστή μου, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Ευχαρίστω.
Να ακούσουμε τις ειδήσεις και θα συνεχίσουμε πλέον με την τελευταία πορεία προς τον θάνατο που σας επερίμενε στον Μαχερά.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1, 101,6 και 102,4 FM στέρεο. Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Σίλβια Χρυσοστόμου.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Αναφορά στην Κύπρο σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα των ναρκωτικών και του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, κάνει έκθεση που εξέδωσε το State Department. Η έκθεση επισημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα σημαντικό περιφερειακό οικονομικό κέντρο με εύρος στο τομέα παράκτιων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου είναι ευάλωτη στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το οργανωμένο έγκλημα σημειώνεται η παράνομη χρήση πιστωτικών καρτών και οι κλοπές αποτελούν τις κύριες πηγές παράνομων εσόδων που ξεπλένονται στην Κύπρο. Το εκτενές τριών σελίδων κεφάλαιο της έκθεσης εξετάζει αναλυτικά την νομοθεσία που έχει υιοθετήσει η Κύπρος σε διάφορους τομείς, τα μέτρα που έχει υιοθετήσει και τους περιορισμούς που έχει θέσει στις δραστηριότητες ξένων επιχειρήσεων. Αναφέρει μάλιστα ότι 4 δισεκατομμύρια δολάρια εισήλθαν στη χώρα παρανόμως από τη Γιουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μιλόσεβιτς και στη συνέχεια διοχετεύθηκαν αλλού. Ενώ 250 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν εντοπιστεί σε σερβικές παράκτιες εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο. Γίνεται επίσης ειδική αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στα κατεχόμενα και μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι τα 24 καζίνο που λειτουργούν χωρίς έλεγχο αποτελούν κύρια πηγή ξεπλήματος χρήματος. Σημειώνει επίσης δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας ότι ο Σάμα Μπιν Λάτεν χρησιμοποίησε τράπεζες στα κατεχόμενα για να ξεπλύνει χρήματα για την αγορά πυρομαχικών για το δίκτυο κατασκόπων και κέντρο εκπαίδευσης. Σε σχέση με τα ναρκωτικά, η έκθεση του State Department τονίζει ότι αν και εκεί.